ο Άβραμ και ο Λότ είναι δύο τύποι κατηγοριών χριστιανών. Ο Λότ, διαβάζουμε στη Βίβλο, ήταν δίκαιος. Είναι ένας από τους παρεξηγημένους ανθρώπους της Βίβλου. Όπως παρεξηγημένος είναι και ο Θωμάς. Όλος ο κόσμος, ο χριστιανικός, μιλάει για τον άπιστο Θωμά. Ο Κύριος όμως δεν τον είχε πει άπιστο, και τέτοιες παρεξηγήσεις πρέπει κάποτε να έρονται. Πρέπει κάποτε να τακτοποιούνται. Έτσι λοιπόν ο Λότ, μας λέει η Βίβλος, ότι ήταν δίκαιος, αλλά έκανε λάθος επιλογή. Βεβαίως δίκαιος δεν σημαίνει τέλειος, δίκαιος δεν σημαίνει πνευματικός, δίκαιος δεν σημαίνει με ορθή κρίση, και είναι τύπος μιας κατηγορίας χριστιανών, ο Λότ στην προκείμενη περίπτωση. Ποια είναι αυτή η κατηγορία? Είναι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, που σκυμμένο το κεφάλι έχουν προς τα κάτω και βλέπουν τα γήινα, τα μάταια πράγματα. Είναι εκείνοι που πάνε δια της όψεως, όχι δια της πίστεως. Ο Λότ ήθελε να δει. Ο Λότ οδηγείται από τα αισθήματά του, από τις επιθυμίες του, από τα πράγματα που υπήρχαν γύρω του. Ο Άβραμ από την άλλη μεριά είναι ο τύπος που πάει όχι με τα δικά του αισθήματα και με τη δική του κρίση, με τη δική του λογική, αλλά πηγαίνει με τον Λόγον του Θεού, με τις υποσχέσεις του Θεού. Στηρίζεται, ενώ δεν βλέπει τίποτε, μου το είπε ο Θεός, εγώ θα πάω. Μα η πόρτα είναι κλειστή, πώς θα περάσεις? Θα περάσω γιατί το είπε ο Θεός. Αυτό θα πει πίστη. Αυτό θα πει πίστη. Και οι τύποι αυτοί λοιπόν έρχονται σε μας μπροστά. Γι' αυτό τα διαβάζουμε. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς όλα αυτά προεγράφησαν δια την διδασκαλίαν και νουθεσίαν ημών προεγράφησαν, εις τους οποίους τα τέλη των καιρών έφτασαν. Όσοι είμαστε εδώ και έχουμε πιστέψει στο Χριστό, ανήκουμε ή στην κατηγορία του Άβραμ ή στην κατηγορία του Λότ. Ξέρετε, στα πνευματικά πράγματα δεν υπάρχει ουδετερότητα, ούτε επαμφωτερισμός. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. Ή με τον Κύριο ή με τον άλλον, τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Ή είσαι αναγεννημένος ή δεν είσαι. Έχω ακούσει στη ζωή μου πολλούς να λένε ανοησίες που δεν έπρεπε, ύστερα από τόσα κηρύγματα που είχαν ακούσει και τόση γνώση που έπρεπε να έχουν από το Ευαγγέλιο, από την Καινή Διαθήκη και από το Λόγο του Θεού γενικά. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί? Αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά αναγεννημένος. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό να το λέει ένας ο οποίος είναι σε μια εκκλησία σαν και τούτη για 10, 15, 20 χρόνια? Και μάλιστα ήρθε κάποιος προσωπικά μια φορά και μου είπε, αυτός έχει αναγεννηθεί λίγο. Δεν υπάρχουν, αδελφοί μου, τέτοια πράγματα. Ή έχεις αναγεννηθεί ή δεν έχεις, ή είσαι σωσμένος ή δεν είσαι, ή πας στον ουρανό ή πας στην κόλαση. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και εδώ μιλάμε τώρα για εμάς όλους που πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα. Πιστεύουμε ότι έχουμε σωτηρία και αιώνια ζωή και ότι θα πάμε στον ουρανό. Και έρχονται αυτοί οι δύο τύποι να μας μιλήσουν. Για να δούμε με ποιον ταυτιζόμαστε και με ποιον θα θέλαμε να ταυτιστούμε. Ο Λότ πάει με τα αισθήματα, πάει με τις προτιμήσεις τις δικές του. Πάει με την κρίση, με τη λογική τη δική του. Πάει με το μάτι, το σαρκικό, το κοσμικό. Επιδιώκει αυτό το οποίο θα ευχαριστήσει αυτόν. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο στην περίπτωση αυτή. Ενώ ο Άβραμ σκέφτεται τι του είπε ο Θεός και στηρίζεται επάνω σε αυτό και λέει ό,τι μου είπε ο Θεός αυτό θα γίνει. Ήρθε λοιπόν μια στιγμή εκεί που έβοσκαν τα πρόβατα και ήσαν μαζί, γιατί ο Λότ ήταν ανεψιός του Αβραάμ, του Άβραμ τότε. Άβραμ και Αβραάμ είναι δύο ονόματα. Πρώτα ήταν Άβραμ, μετά ονομάστηκε Αβραάμ. Το μεν Άβραμ σημαίνει πατήρ ύψους, το δε Αβραάμ σημαίνει πατήρ πλήθους εθνών. Και τον ονόμασε ο Θεός έτσι για να του δείξει ότι το σπέρμα του που είμαστε και εμείς θα είναι ο σιάμος ή παρατοχύλος της θαλάσσης. Ο Λότ δεν ενδιαφέρθηκε να χτίσει κανένα θυσιαστήριο. Η λατρεία είναι άγνωστη στο σαρκικό χριστιανό. Ο σαρκικός χριστιανός παίρνει τα ψίχουλα εκείνα, στηρίζεται, σου λέει ο Χριστός ναι, αλλά από εκεί και πέρα τίποτε. Τις αξιώσεις, τις απαιτήσεις του Θεού δεν τις λαμβάνει υπόψη του. Κοιτάζει να κάνει τα πράγματα, και αυτό γίνεται και μέσα σε εκκλησίες, να κάνουμε τη λατρεία όπως μας ευχαριστεί, όπως μας οικοδομεί. Μα η λατρεία δεν είναι για σένα, δεν είναι για μένα, η λατρεία είναι για τον Θεό. Δεν θα την κάνουμε τη λατρεία, θα την προσφέρουμε τη λατρεία, και θα την προσφέρουμε με τους όρους του Θεού για να δοξαστεί ο Θεός. Ό,τι δεν ευαρεστεί το Θεό, ο χριστιανός του οποίου τύπος είναι ο Άβραμ, το αποφεύγει. Και δεν ζητάει να κάνει εκείνο το οποίο αυτόν οικοδομεί, αλλά εκείνο το οποίο τον Θεόν δοξάζει. Έχτισε θυσιαστήριο ο Άβραμ. Και ενώ έβοσκαν τα πρόβατα λοιπόν και είχαν ποιμένες, πλούσιοι ήταν και οι δυο, κτήματα δεν είχαν, αλλά είχαν κτίνη πολλά, και κάποια στιγμή άκουσε ο Άβραμ τους ποιμένες τους δικούς του να φιλονικούν με τους ποιμένες του Λότ. Μετά λέμε φταίνε οι μεγάλοι, φταίνε οι πλούσιοι, φταίνε εκείνοι, φταίνε οι άλλοι. Όλη η γη ήταν μπροστά τους, εκτάσεις τεράστιες. Και έχω πει το παράδειγμα, θα αφήσεις δυο παιδιά σε ένα δωμάτιο, μικρά παιδιά, θα τους μοιράσεις 10 καρύδια και θα δώσεις 5 στο ένα, 5 στο άλλο και θα φύγεις. Και ύστερα από λίγο θα ακούσεις κλάματα μέσα, θα ακούσεις τσακωμό μέσα και θα πας, τι έγινε, τι συνέβη, να μου πήρε τα δικά μου. Γιατί το ένα κοιτάζει του άλλου τα καρύδια. Δεν είναι ικανοποιημένο που έχει τα ίδια. Λέει να μπορούσα να πάρω και από εκείνα, να πάρω και εκείνα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και έτσι ακριβώς γίνεται. Να εδώ, τόση γη μπροστά τους. Κάθισαν να μαλώνουν. Δεν τους χωρούσε η γη. Και έρχεται ο Άβραμ. Ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία? Θα αφήσουμε να πάρουν την πρωτοβουλία οι σαρκικοί, οι κοσμικοί, εκείνοι που έχουν θεοποιήσει τα υλικά πράγματα, τον οποίον Θεός είναι το σπίτι, είναι το εξοχικό, είναι το αυτοκίνητο, είναι η τηλεόραση, δεν ξέρω τι είναι. Αυτοί θα πάρουν την πρωτοβουλία στα πνευματικά πράγματα, στο έργο του Θεού? Όχι αδελφέ μου, θα την πάρει ο Άβραμ. Και όποιος ταυτίζεται με τον Άβραμ, ας καταλάβει εδώ την τεράστια ευθύνη που τον βαρύνει. Και την πρωτοβουλία την πήρε ο Άβραμ και λέει στο Λότ, έλα εδώ, εμείς είμαστε αδελφοί, συγγενείς. Και να ένας τρόπος καλός για να λύνουμε τις διαφορές μας και ως άνθρωποι του Θεού, αν υπάρχουν, που δεν πρέπει να υπάρχουν. Ο Απόστολος Παύλος λέει είναι διόλου ελάττωμα το ότι υπάρχουν μεταξύ σας διαφορές. Αλλά αν υπάρχουν θα τις λύνετε έτσι, με αγάπη, όπως τις έλυσε και ο Αβραάμ. Βεβαίως εδώ πρόκειται περί υλικών πραγμάτων. Δεν είναι όλοι γη μπροστά μας. Γιατί να μαλώνουν οι ποιμένες μας? Γιατί να υπάρχει αίρις μεταξύ ημών και ημών? Πάρε την πρωτοβουλία τώρα από μένα. Κάνε πρώτο στην εκλογή. Και θυμόμαστε και τον Ηλία στον Κάρμιλον. Είπε στους προφήτες του Βάλ, που ήταν 450 και 400 των αλσών και λοιπά, ήταν άπαλοι, δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός ακριβώς, ήταν πάντως πολύ μεγάλος ο αριθμός, πολύ αυτοί. Πάρτε εσείς πρώτοι, λέει, και φτιάξτε το θυσιαστήριο και ετοιμάστε το μόσχο, ετοιμάστε τα πάντα, γιατί πολλοί είστε. Θεία ειρωνία, όπως και παρακάτω. Ο άνθρωπος του Θεού δεν φοβάται τίποτα. Ο άνθρωπος του Θεού δεν σπρώχνει για να πάει μπροστά. Ο άνθρωπος του Θεού περιμένει. Ο άνθρωπος του Θεού αναπαύεται, ξεκουράζεται. Στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Έχω ξαναπεί ένα παράδειγμα. Είχα πάει σε ένα νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο είχε αλλάξει. Κόσμος πολλής. Να επισκεφτώ κάποιο ασθενή δικό μου. Και κόσμος πολύ στην πόρτα φώναζαν, έκαναν, εμείς ήρθαμε με το παλιό ωράριο επειδή εσείς αλλάξατε και τι φταίμε εμείς, και φωνές, και ο θυρωρός είχε την πόρτα ανοιχτή. Εγώ ήμουν από τις πρώτες. Τραβιέμαι πίσω και πάω και κάθομαι έτσι σε μια γωνία και περίμενα. Ο θυρωρός με είδε. Μου ανοίγει ένα άλλο πορτάκι και μου λέει περάστε εσείς κύριε. Και όταν βγήκα πήγα να του δώσω ένα φιλοδόρημα και μου λέει όχι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ, του λέω, δεν το κάνω για να με εξυπηρετείτε, αλλά εξετίμησα, μα και εγώ εξετίμησα τη στάση σας. Αυτό, αδερφοί, δεν είναι δικό μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αν αφήσουμε τον εαυτό μας, ο εαυτός μας θα κάνει ό,τι έκανε και ο Λότ. Ο εαυτός μας έχει τάση να εκλέγει αυτό το οποίο εξέλεξε ο Λότ. Την εκλογή του Άβραμ θα την κάνουμε μόνο όταν κοιτάξουμε ψηλά και ακούσουμε τον Θεό και υπακούσουμε στον Θεό. Η σχέση μεταξύ του πνευματικού και του σαρκικού χριστιανού είναι αδύνατη. Και είναι ο σαρκικός χριστιανός ο οποίος θα επηρεάσει τον πνευματικό και όχι ο πνευματικός τον σαρκικό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι πάντα οι κακές συναναστροφές έξω. Οι κακές συναναστροφές είναι μέσα. Τις περισσότερες φορές και ο κίνδυνος εκ των έσω είναι πάντοτε πιο μεγάλος. Ποτέ ένα καράβι δεν βουλιάζει όσο και να το χτυπούν τα κύματα, εάν η θάλασσα δεν μπει μέσα σε αυτό. Αν η θάλασσα μπει μέσα, τότε θα βουλιάξει. Άγρια είναι τα κύματα του κόσμου. Μας χτυπούν από όλες τις πλευρές. Δεν κινδυνεύουμε. Αλλά όταν αφήσουμε ανοιχτή κάποια κερκόπορτα, κάποια μπουκαπόρτα, αν αφήσουμε στο καράβι και μπει ο κόσμος, μπει η θάλασσα του κόσμου, τότε θα βουλιάξουμε. Πρόσεχε τις παρέες, πρόσεχε τη συναστροφή, όχι τόσο έξω στον κόσμο, γιατί εκεί πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε, αλλά και εδώ μέσα. Και οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι είναι χριστιανοί, εκεί χρειάζεται προσοχή, γιατί εκεί κινδυνεύει ο πνευματικός, επαναλαμβάνω, χριστιανός, του οποίου τύπος εδώ είναι ο Άβραμ. Ο Λότ ακόμα ήταν συμπορευόμενος, διαβάζουμε, μετά του Άβραμ. Έρχεται όμως κάποια ώρα που αυτή χωρίζουν. Οι συνθήκες της γης δεν επέτρεπαν στον Άβραμ και στον Λότ να ζουν μαζί. Ακόμη και η γη της Επαγγελίας, αδελφοί, δεν μπορεί να χωρέσει και τους δυο και τις δυο κατηγορίες. Ακόμα και στον ουρανό, Αν υπήρχε περίπτωση κάποιος μη αναγεννημένος να μπει, δεν θα ήταν ευτυχισμένος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εάν δεν γεννηθείτε άνωθεν, δεν δύναστε να είδετε, δεν δύναστε να εισέλθετε εις την Βασιλεία του Θεού. Οι σαρκικοί χριστιανοί θα ήθελαν να μην υπάρχει ούτε ουρανός, ούτε κόλαση. Οι σαρκικοί χριστιανοί θα ήθελαν να αποφύγουν την κρίση και δεν τους ενδιαφέρει για την οποιαδήποτε βράβευση, οποιαδήποτε αμοιβή από τον Θεό. Αλλά ο πνευματικός ξέρει ότι την κρίση την έχει αποφύγει μια για πάντα και ενδιαφέρεται τι να κάνει, πώς να ζήσει για να είναι ευάρεστος στο Θεό. Και ο Άβραμ ήταν τέτοιος. Δεν μας φταίει ποτέ το περιβάλλον. Δεν φταίει ποτέ ο άλλος. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει το κήρυγμα. Δεν φταίνε οι συνθήκες και οι περιστάσεις. Η αιτία είναι μέσα στην καρδιά. Εκεί θα την αναζητήσουμε και εκεί θα την βρούμε. Καθώς φρονεί ο άνθρωπος, τι ούτως και είναι, λέει η Βίβλος. Όπως σκέφτεται, όπως φρονεί, ό,τι έχει μέσα του, αυτό είναι. Βεβαίως δεν εξωτερικεύεται πάντα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και τώρα έρχεται ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ο Άβραμ, να δείξει τη γενεοδορία της πίστεως. Η πίστη μας κάνει γενναιόδωρος. Μερικές φορές οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν σχηματίζουν εσφαλμένες εντυπώσεις, δικαίωμά τους, εις βάρος τους είναι, γιατί εμείς είμαστε πιστοί. Γιατί εγώ ποτέ δεν έδωσα σημασία στα λεφτά, για παράδειγμα, και ποτέ δεν με ενδιέφεραν τα υλικά πράγματα. Και τα χρησιμοποίησα και τα χρησιμοποιώ όπως ο Κύριος μου τα δίνει, τα χρησιμοποιώ για να με υπηρετούν και όχι να τα υπηρετώ. Αλλιώς θα χρησιμοποιούσαν εκείνα εμένα και όχι εγώ αυτά. Και βλέπουν και λένε, α, κάτι θα συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό που συνέβη και με τον Άβραμ. Στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού. Στηριζόμαστε στις υποσχέσεις Του. Πιστεύουμε σε αυτά που μας είπε ο Θεός. Πιστεύουμε στο ότι δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Και έρχεται ο Άβραμ και λέει στο Λότ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που προτείνει ο Άβραμ. Ας μη είναι, παρακαλώ, Έρης, μεταξύ ημών εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου. Διότι αδελφοί είμεθα ημείς. Δεν είναι πάσα η γη έμπροσθέν σου? Και δεν είπε έμπροσθέν μας, έμπροσθέν σου. Διαχωρίσθητη λοιπόν απ' εμού. Εάν σοι υπάγεις εις τα αριστερά, εγώ υπάγω εις τα δεξιά. Και αν σοι εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά. Υπάρχει λόγος να μαλώνουμε? Υπάρχει λόγος να φιλονικούμε? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται πάνω και, ξέρετε, στις αρχές του χριστιανισμού, τους πρώτους αιώνες, όταν είχαν αρχίσει διάφορες λεγόμενες εκκλησιαστικές και θεολογικές έρηδες, κάθονταν και θεολογούσαν επάνω στο τι θα συμβεί εάν μέσα στο κρασί, λάθος, στο γέννημα της αμπέλου, του δείπνου του Κυρίου, της Θείας Κοινωνίας, τι θα συμβεί αν πέσει μία μύγα, αν πέσει ένα οποιοδήποτε από αυτά τα μικρά έντομα. Θα μολυνθεί το γέννημα της αμπέλου ή θα αγιαστεί η μύγα? Σας φαίνεται αυτό αστείο? Και όμως δεν ήταν καθόλου αστείο. Ξέρετε τι φιλονικίες έχουν γίνει στην ιστορία, έχουν καταγραφεί αυτά όλα, είναι μέσα σε βιβλία, τα βρίσκει κανείς. Για το τι χρώμα είχαν τα μάτια της μητέρας του Κυρίου μας, της ευλογημένης Παρθένου Μαρίας. Τι χρώμα είχαν τα μάτια της. Σκεφτείτε πού έφτασε ο άνθρωπος. Αυτά είναι τα θέματα. Και κάποιος θα πει, μα εμείς δεν ασχολούμαστε με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά με σοβαρότερα θέματα. Κι όμως, αν λάβουμε υπόψη μας, ποια είναι εκείνα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται σήμερα. Όταν συνέρχονται αρμόδιοι, ειδικοί, ηγέτες, εκκλησιαστικοί, θα δούμε ότι καμία σχέση με την ουσία δεν έχουν και ασχολούνται με δευτερεύοντα, μάταια, κοινωνικά, οτιδήποτε, όλα είναι μέσα στα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται η Βίβλος και δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έχει η Βίβλος, να μην το απαντά ο Λόγος του Θεού, να μην δίνει λύση, να μην δίνει τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά τα πρώτα πράγματα πάντα στην πρώτη θέση. Εάν σηπάς δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Εάν σηπάς αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Ποιος ο λόγος, αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ώστε να υπάρχουν συνεχείς έρηδες μεταξύ των ποιμένων, οι οποίες έχουν και σε μας κάποια επίπτωση, ας το λύσουμε αδελφικά το πρόβλημα. Ας το λύσουμε με αγάπη το πρόβλημα. Είναι ανάγκη να θέλεις να κάνεις κακό στον άλλον, να τον εκδικηθείς. Δεν σ' αρέσει, πήγαινε αριστερά. Δεν σ' αρέσει, πήγαινε δεξιά. Ας τον Άβραμ. Άφησε τον Άβραμ. Ο Άβραμ ονομάστηκε φίλος του Θεού. Και λίγο πιο κάτω, όταν ο Θεός πήρε την απόφαση να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Θεός είπε, θα κρύψω εγώ από τον Άβραμ ό,τι πρόκειται να κάνω, τον Αβραάμ. Βεβαίως ο Αβραάμ θα το μάθει. Και άρχισε εκείνη η στοιχομηθεία με τον αριθμό, εάν υπάρχουν 50 δίκαιοι θα καταστρέψεις την πόλη, δεν θα τη σώσεις, δεν θα τη λυπηθείς, χάριν αυτών των 50, και κατεβαίνει στους 45, στους 35 και ούτω καθεξής. Ο χριστιανός, ο πνευματικός, παρετείται από δικαιώματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να βλέπεις τη δυσκολία να τραβάει το σκηνή ο άλλος και να πεις άστον, αφού τραβάει το σκηνή τόσο πολύ. Όχι, πριν το τραβήξει το σκηνή, εσύ θα κάνεις την εκλογή σου και θα τον αφήσεις. Άστονε. Βρίσκομαι στον πειρασμό να ξαναπώ το παράδειγμα της μητέρας μου, η οποία ήταν 18 χρόνων, 19, όταν πίστεψε στον Κύριο, και ένας αδερφός της την απείλησε κυριολεκτικά και την υποχρέωσε να υπογράψει χαρτί παραιτήσεως από όλη την περιουσία. Περιουσία στο χωριό, είχαν κάποια χωράφια, αρκετά χωράφια, τώρα είναι έτσι κι αλλιώς εγκαταλελειμμένα, γιατί κανείς δεν πάει να τα καλλιεργήσει. Και εκείνη έβαλε την υπογραφή της και είπε, εγώ έχω περιουσία άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη κληρονομιά στους ουρανούς. Και ο Θεός την αντάμιψε. Βεβαίως την αντάμιψε. Ποιος θα κάνει την εκλογή που έκανε ο Άβραμ και θα αφήσει τον Λότ να εκλέξει και να πάρει όλη εκείνη την περιοχή, την πλουσίως ποτιζωμένη από τον Ιορδάνη, και θα μείνει χωρίς ανταμοιβή από τον Θεό. Αν τιμούμε το Θεό στη ζωή μας, ο Θεός θα μας τιμά. Και εδώ, και η τιμή και η δόξα στην άλλη ζωή είναι ασύλληπτη από τη δική μας διάνοια. Και βλέπουμε από τη μια μεριά τη γενεοδορία του πνευματικού πιστού και από την άλλη βλέπουμε τον ατομικισμό του κοσμικόφρονα, του Λότ. Τι έκανε ο Λότ? Χάρηκε. Μόλις ο Άβραμ του είπε αυτό, αυτό ήθελα, το άρπαξε. Άλλο που δεν ήθελα, Τέτοια κορόιδα, λέει, ο κόσμος θέλουμε. Όταν είχα ένα τρακάρισμα, ένα ατύχημα, θυμόσαστε οι περισσότεροι, ο Θεός έβαλε το χέρι του, μας γλίτωσε και εγώ θα καθόμουν να ασχολούμαι με τις λαμαρίνες και να πηγαίνω στα δικαστήρια. Σε αυτή την ηλικία που ήμουν τότε, εν πάση περιπτώσει πολύ νεότερος, δεν είχα πάει στο δικαστήριο ποτέ για τίποτε, και αν υπήρχε ένας λόγος για τον οποίο θα ήθελα να πάω στο δικαστήριο, ήταν μόνο για την πίστη μου στο Χριστό, και θα πήγαινα για να διεκδικήσω για λαμαρίνες και για σίδερα, και παραιτήθηκα αμέσως. Και παραιτήθηκα, και πολλοί σαν εκείνοι, και μάλιστα και ένας φίλος δικηγόρος, ο οποίος μου είπε, άστη σε μένα την υπόθεση και εγώ θα σου φέρω τα λεφτά στο χέρι. Δεν είναι αυτό ανοησία. Δεν είναι αφέλεια. Γιατί ο Θεός λέει, όταν βλέπεις τον άλλον να είναι διατεθειμένος να σε σύρει στα δικαστήρια, άφησέ τον να σου πάρει και το σακάκι και το πουκάμισο και ό,τι άλλο, να απαλλαγείς από αυτά. Εάν πρόκειται να πάω στο δικαστήριο, θα πάω μόνο για τα πράγματα του Θεού. Βεβαίως, όταν είναι κάτι πολύ σοβαρό, εντάξει εκεί, αλλά εδώ είχαμε διάσωση ζωής σε ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, για την οποία έπρεπε να δοξάσουμε τον Θεό, και από την άλλη να στραφώ εγώ και να παραιτήθηκα. Είπαν πολύ πολλά. Μάλιστα και ο ίδιος ο εισαγγελέας, του οποίου η απόφαση ήταν υπέρε μου, ήθελε να μου μιλήσει, αλλά όταν τον είδα, είχε περάσει πολύ καιρός, ήταν ήδη αργά και δεν μου μίλησε, όπως μου είπαν οι υπάλληλοι στην εισαγγελία που είχα πάει. Αυτά δεν είναι προχειρότητες, δεν είναι επιπολαιότητες, είναι εκτίμηση της ουσίας. Και η ουσία του χριστιανισμού είναι τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης. Ναι, ο Άβραμ είχε αυτή την ουσία, ενώ ο Λότ δεν την είχε. Και ο Λότ τι έκανε, υψώσας τους οφθαλμούς αυτού. Είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι, προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμαρα, ως παράδεισος του Κυρίου. Τον τράβηξαν τα υλικά πράγματα. Μαγεύτηκε από τον πλούτο της γης και κάνει την επιλογή του. Εκεί πάω εγώ, Άβραμ. Εκεί πας, πήγαινε. Κοίταξε για ό,τι καλύτερο και εξέλεξε, και δεν είπε ούτε ένα ευχαριστώ σε εκείνον που του δώσε το δικαίωμα αυτό, που τον άφησε πρώτος να διαλέξει, να εκλέξει. Αυτό το ευχαριστώ βγαίνει αυθόρμητο μέσα από την καρδιά εκείνου, ο οποίος έχει εκτιμήσει τις δωρεές του Θεού. Ο Λότ το θεώρησε σαν μια ευκαιρία εις βάρος της αφροσύνης ίσως, ή της αφελίας, ή της οποιασδήποτε, δεν ξέρω πώς μπορούμε πολλές λέξεις να χρησιμοποιήσουμε, του Άβραμ. Και χάρηκε γι' αυτό και κάνει την επιλογή του. Και πήγε, μας λέει η Γραφή, πήγε κοντά στα Σόδωμα και έστησε εκεί τη σκηνή του. Άμα τη σκηνή σου τη στήσεις κοντά στα Σόδωμα, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αργήσεις να τη στήσεις και μέσα, και τι λέγω, να αντικαταστήσεις τη σκηνή με κάποιο μόνιμο οίκημα μέσα στα Σόδωμα. Και αυτό έκανε ο Λότ. Αυτό έκανε. Όχι κοντά, μακριά. Οδόν τριών ημερών, είχε πει στο λαό Ισραήλ ο Θεός. Θα φύγετε από την Αίγυπτο και θα πάτε τρεις μέρες μακριά. Και οι τρεις αυτές μέρες συμβόλιζαν τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου μας. Έχεις εσύ κάνει αυτή τη διάκριση? Έχεις απομακρυνθεί από εκεί που ήσουν οδόν τριών ημερών? Μην πας κοντά στα Σόδωμα. Μην παίζεις με αυτά, γιατί ο διάβολος δεν αστείευεται. Σε ένα τσίρκο ήταν ένας θηριοδαμαστής, ο οποίος κατέπλυσε τον κόσμο με τα παιχνίδια που έκανε με τα διάφορα θηρία και ιδιαίτερα με ένα τεράστιο βόα τον οποίο τον άφηνε να τυλίγεται επάνω του. Και ο κόσμος χειροκροτούσε. Και σε μια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ο θηριοδαμαστής, τυλιγμένος από τον βόα, έπεσε κάτω. Και νόμιζαν ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Και χειροκροτούσε ο κόσμος. Μέχρι ότου είδαν να πετιώνται και να βγαίνουν έξω τα μάτια του. Έπαιζε πολύ καιρό με αυτόν τον βόα, αλλά κάποτε ήρθε η ώρα αυτός ο βόας να αποδείξει τη φύση του. Δεν μπορείς να παίζεις με την αμαρτία. Δεν μπορείς να παίζεις με εκείνο το οποίο ο Θεός λέει μη. Δεν μπορείς. Και ο Λότ έκανε την εκλογή αυτή. Έστησε τη σκηνή του κοντά στα Σόδωμα, αλλά σε λίγο μπήκε μέσα. Το σάλπισμα που ακούγεται σε όλη τη Βίβλο, το σάλπισμα του Θεού προς τους δικούς του, είναι «εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστητε». Έχεις εξέλθει, έχεις αποχωριστεί, ο κόσμος αυτός θα καεί. Αν είσαι μαζί με τον κόσμο, σε περιμένει η ίδια τύχη. Ξεχώρισε τον εαυτόν σου. Κάνε την επιλογή και την εκλογή, την ωραία, την καλή που έκανε ο Άβραμ. Ύψωσε τα μάτια του ο Λότ, αλλά τι είδε? Τα υψώνει τα μάτια σου, αλλά τι βλέπεις? Αυτό έχει σημασία. Όμως ο Άβραμ, ήρθε η ώρα να υψώσει και αυτό στα μάτια του. Και τα ύψωσε πιο ψηλά από τον Λότ. Και είδε τις πνευματικές πραγματικότητες. Είδε τον Λόγον του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, είδε το σπέρμα του που θα ήταν ως η άμμος ή παρατοχύλος της θαλάσσης, είδε, αδελφοί μου, την ημέρα του Κυρίου και εχάρη, την ημέρα του Χριστού, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, τα είδε όλα αυτά. Είδε ο Άβραμ ότι όταν θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο, στον κόλπο του θα πήγαιναν όλοι οι δίκαιοι, οι πιστοί του Θεού, και θα ήταν ο παράδεισος, ο δικός του ο κόλπος. Θα ήταν ο παράδεισος μέχρι ότου ερχόταν εκείνος για τον οποίο του έδωσε τις υποσχέσεις ο Θεός, το σπέρμα του. Το σπέρμα του δεν ήταν ο Ισαάκ, δεν ήταν στη συνέχεια ο Ιακώβ, αποτελούσαν κρίκους της αλυσίδας, αλλά το σπέρμα του ήταν ο Χριστός κατά σάρκα. Και ο Χριστός όταν ήρθε, ο παράδεισος από τον Άδη μαζί με τον Αβραάμ μεταφέρθηκε πάνω στον ουρανό. Και εκεί πηγαίνουν τώρα οι πιστοί. Οι άλλοι πηγαίνουν πάλι εκεί που πήγε ο πλούσιος, εκείνης της ιστορίας. Αλλά οι πιστοί πηγαίνουν εκεί που είναι ο Χριστός. Και δεν πάμε στον κόλπο του Αβραάμ, πάμε στον κόλπο του Χριστού. Μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία. Πού να ξέρε τότε ο Αβραάμ, όταν έκανε αυτή την επιλογή, την εκλογή, τι θα σήμαινε για την ιστορία όλου του κόσμου? Καλείται από τον Κύριο να υψώσει τα μάτια του, και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του κοσμικού και του πνευματικού χριστιανού. Ο ένας κινείται με βάση το συμφέρον, το υλικό, το ατομικό, ο άλλος κινείται με βάση των λόγων και τις υποσχέσεις του Θεού. Ο ένας ό,τι έχει να πάρει το παίρνει από αυτή τη ζωή. Ο άλλος αρνείται ό,τι του προσφέρει αυτή η ζωή για να κερδίσει αυτά που θα προσφέρει ο Θεός στην άλλη ζωή. Ο Λότ στηρίζεται στη δική του κρίση. Ο Αβραάμ στηρίζεται στην υπόσχεση του Θεού. Και ο Αβραάμ ελθόν οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριο. Ο Λότ σκηνεί προς τα Σόδομα. Ο Αβραάμ θυσιαστήριο στον Κύριο. Και στην ιστορία του Αβραάμ διαβάζουμε πολλές φορές ότι όπου πήγαινε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να χτίσει, να οικοδομήσει ένα θυσιαστήριο. Εμείς αδελφοί, εάν μοιάζουμε στον Αβραάμ και αν θέλουμε να μοιάσουμε, πρέπει αυτό να κάνουμε. Πρώτα λατρεία, πρώτα προσευχή, πρώτα τα πράγματα του Θεού, πρώτα να ρωτήσουμε τον Κύριο, πρώτα να πάρουμε την οδηγία Του και ύστερα να προχωρήσουμε. Λέτε να βγει ζημιωμένος ένας τέτοιος άνθρωπος? Είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να μην φανεί πιστός στο λόγο Του και να μην τηρήσει τις υποσχέσεις Του? Ποιος εμπιστεύεται τον Θεόν και δεν είναι κερδισμένος? Και όσες φορές στο παρελθόν, αν κοιτάξουμε πίσω, εμπιστευτήκαμε το Θεό, θα πούμε όλοι ότι όντως ο Κύριος μας τίμησε και κάναμε την καλή εκλογή. Αλλά για να κάνεις την καλή εκλογή πρέπει οπωσδήποτε να ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού για να σε επισκεφθεί ο Κύριος. Γιατί ο Θεός επισκέπτεται μόνο τους ταπεινούς. Εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Θέλεις να έχεις τη χάρη του Θεού, πρέπει να διάσεις από το εγώ, από τον εαυτό σου, να έρθεις ενώπιον του Κυρίου και να πεις: Κύριε, είμαι ένα μηδενικό και αν θέλεις πάρε με, μπες μπροστά, να γίνουμε 10, να γίνω άριστα μαζί σου. Αυτό το κάνει ο Θεός. Το έχει κάνει πολλές φορές, σε πολλούς. Αρχίζοντας από τον Αβραάμ, συνεχίζει να το κάνει και μπορεί να το κάνει και σε όλους εμάς. Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Δεν θα συνεχίσουμε για να πούμε για τον Λότ στα Σόδομα. Το τι έπαθε εκεί μέσα και πόσο κινδύνευσε είναι γνωστό, αλλά είναι άλλη ιστορία και άλλο θέμα. Εδώ το θέμα μας είναι η εκλογή που έκαναν αυτοί οι δυο. Είναι η τύπη αυτή κατηγοριών πιστών, χριστιανών. Ποιος είναι ο δικός σου τύπος? Με ποιον ταυτίζεσαι, με τον Αβραάμ ή με τον Λότ? Δεν υπάρχει αμφιβολία και ούτε είναι ανάγκη να το πω. Δεν θα ήθελα κατά κανένα τρόπο στο ελάχιστο να μοιάζω στο Λότ στην περίπτωση τούτη. Αλλά θα ήθελα να ταυτιστώ με τον πιστό Αβραάμ. Να κάνω μια τέτοια εκλογή και να την κάνω πάντα. Μέχρι ότου έρθει η ώρα που θα πω και εγώ μαζί με τον ψαλμωδό: «Εμερίδες μου έπεσον εις τόπους στερπνούς, έλαβον ωραιωτά την κληρονομία». Και όντως ο Θεός ετοιμάζει για μας μια κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη. Καλείσαι να κάνεις μια εκλογή και η εκλογή αυτή είναι μεταξύ όχι μόνο μιας καλύτερης ή χειρότερης ζωής εδώ κάτω, αλλά είναι μεταξύ ζωής και θανάτου αιωνίως. Θα διαλέξεις την αιώνια ζωή ή θα διαλέξεις τον αιώνιο θάνατο, τον οποίο δεν χρειάζεται καν να διαλέξεις, γιατί αν δεν έχεις πιστέψει στον Χριστό και πάρει την αιώνια ζωή, ήδη βρίσκεσαι στο θάνατο αυτό το πνευματικό, ο οποίος στη συνέχεια θα σε φέρει και στον αιώνιο. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό σε κανέναν από μας. Σήμερα καλείσαι να εκλέξεις ποιον θέλεις να ακολουθείς, της ψυχής σου τον εχθρό να απορρίψεις και αμέσως τον σωτήρα να δεχθείς. Αμήν. Θα τελειώσουμε, αδελφοί,